ekenligi xabar berildi. Al Nasr'ın 18-ci fevralda Riyadda olacak oyunda arkadağı nähili düzümde qarşı duracağı entek məlum edilmedi.
Azat Radiosu'nun azathabar.com şeylede Türkmenistan'daki pitkli birlik web saytları Sayfon 3 proxy ulğumu arkali bökdün siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulğumunu sayfon3.com yani psipkhon3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnağın. Sayfon, sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara giriliyer. Sayfon 3 devamı tazeleniyer. Şol sebeple onu psipkhon3.com sayfon3.com web saytından tazelap durmağı unutmayın.
Türkmenistan'da ilatın hükümetçi mollalara ve il yaşullarına açıçan gaytoğul bermeyilen bağlı vakalar ozol görülüp eşidilmedik derecede arttı deyip, bu yağdaylara şayat olan yaşayıcıların ve sinçların ençe mesajdiyarı. Olorun sözlerine göre kerte bu vakalar ilatın hükümet propagandaçılarını urup yençmeğine hem getiriyarı.
Son heptelerde Türkmenistanlılar köpçülük yerlerinde, bazarlarda, toy mearekelerde, iş yerlerinde, açaçan görünüşte Berdimuhamedovlar siyasetinin halkın hakiki durmuşundan doğululuğuna üzüne kalyandığını aydıp açaçan tanqid ediyerler. Bu hili diskusiyalarda şükür edin, uruş yok. Pensiyanızı doğulu kesti dağı netçik, ähengli çıkış ediyen hükümetçi aksakallara, il yaşlılarına, moğollara, adatı rahatlar tarafından açıçan qaytavul berilip aşılandı.
Deyip bu vakalara şayat olan ahallı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Bellesek Türkmenistan'da din vekillerinin, şolsanda moğollaların ve yaşlıların köpüsü toylarda ve sadakalarda, dini çarelerde, oturan tron yerlerinde devlet siyasetini vağız etmekte. Prezidentin alıp barayan siyasetini mahabatlandırmakta tanalyarı. Sonki yıllarda yurtta din vekillerinin meccitlerde siyaseti vağız etmekliği, ilatı sadaka bermeği ya da prezidentin kitabını okumağı çağırmağı. Şeylede il yaşullarının adamları oğul gıyızlarını daşarı yurtlara okuva, işe koy vermezliği, öğüt ündev etmeyi yağlı hadiseler barada berliyen haberler hasta yığcamlaştı. Şeyle hem yatlasak ilatın durmuş derecesinin yokorlanandığını aydıp yurtta aylıkların, pensiyaların ve beylik devlet kömök pullarının möçörünü 10 götürüm arttırmak tecrübesini besetmeyi hem il yaşlısı halk maslahatının sonku meclisinde teklif edip de. Yöne rayetler indi molloların ve yaşlıların ediyen çıkışlarına ve çağırışlarına açıçan cevap veriyerler. Olur uruşsuz yurdun halkı şeyle aç, goruksuz, kömöksüz olsa şeyle de uruşsuz yurdun koşunu şu derecede iyimizsiz, koşsuz, em dermansız bolsa, uruş bolaysa neme bolur onda diyen yalı gaytavulları beriyerler.
Adamların arasında hükümetin propagandasını edyenlere senin özün şükür ediver. Eğer 2,5 kilogram ete yetyen pensiya sen üçün şükür ederlik bolsa, görünüşte cevap beriyenler hem bar. Hükümetçi propagandacıların muğa kaharı gelip, tanqidi pikirini bildiriyen rahatlara Türkmenistan'da da ine diversantlar, bulgokçular peyda olupdır. Siz ilin ağzı verilgini bozyançılar deyip, hemisi bolşu yali sıltıgatyarlar.
Deyip marlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Emma yaşayıcılar indi bu şıltak atmaların hem cevapsız kalmayandığına diyarlar.
Şehirlerde adamlar bu hili hükümetçi moğlu yaşulların şıltağına gönü köp halatlarda payış sözleri bilen cevap verseler ova yerlerinde köplenç bu yağdaylar propagandaçıları yençmek ya da urmak bilen gutariyar hedir içinli şeyle vakaların bir neçesi oldu.
Deyip bu yağdaylara şayat bolan Balkanlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Bellesek azatlıkta bu vakaların anık nirelerde ve haçan bolunduğu barada doğru mağlumatlar bolsa da redakça çeşmelerimizin hoopsuzluk aladalar sebeple oları köpçülüğe yetirmekten saklanyarı. Habarçımız bulorun esasanam şuýlun ýanwar aýynda aýlyklaryň, pensiýalaryň we beýleki döwlet kömek pullarynyň möçürini 10 göterim arttırmak tejribesiniň besedilmeginiň we goňşy Eýrandaky protestleriň fonunda ýygjamlaşyp başlandygyna aýdýarlar. Türkmenistanda aýlyklary, pensiýalary we kömek pullaryny her ýylyň başynda 10 göterim ýokarlandyrmak boýunça 20 ýyla golaý wagt bäri amal edilen tejribe şuýldan başlap besedildi. Häkimetler bu barada häzire çenli resmi beýanat bilen çykyş etmeýän mahaly ýurtda köçe ýol hereketiniň düzgün bozulmalary üçin jerimeleriň mukdaryny 300 göterme çenli ýokarlandyrdylar. Şeýlede ýurtda azyk önümlerinin dürlü görnüşlerinin, dermanların, çağı imitlerinin ve kävir beýleki hyzmatlaryň bahalary hem onlarça, käbirleri bolsa ýüzlerçe göterim gymmatlady. Yerli sinçilerin bir näçesi raýatlaryň açyçan gaýtawul bermegi bilen bagly ýagdaýlaryň adaty halk bilen hökümetçi wagyzçylaryň arasynda ýiti gapma garşylygyň ýüze çykyp başlandygyny görkezýändigini aýdýar.
Türkmen realyklarynda bu hili ýagdaýlar bir tarapdan gaty geň, sebäbi 30 ýyllyk ýapyklyk, üzgünlik we gorky siýasaty adamlarda öz pikirini aýtmagyň islendik görnüşde gadagan we repressiýa bilen baglanşykly bolmagyny düşünmekligi östürüp ýetişdiren bolsa, beýleki tarapdan soňky ýyllarda ýurdun siýasy ykdysady ýagdaýynyň göz görtüle çagşap başlamagy ilatyň repressiýa gorkusyny peseldip başlady. Elinden bar hak hukuky ykdysady diýriligi alynan ýyl ahir soňy magny besedip başlady.
Dip paýtagtly siýasy synçy anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda türkmen hökümetine ýakyn ygtybarly çeşmelerimiz ýokary dereceli häkimetlerde jemgyýetdäki artyp barýan sosial işçiňligiň soňu bilen siýasy talaplara ulaşyp gitmek ähtimallygy bawatynda güýçli howatyrlanmalaryň we dowlun bardygyna ýarlary. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada ýurdun değişli häkimetlerinden, şol sanda polisiýa we din edaralarından resmi tesvir alıp bilmedi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Türkmenistan'ın büdjet edaralarında işgär yetmezçiligi emele geldi. Yaş ve orta yaşlı işgärlerin işten meyletin çıkmağına değişli yağdayların köpölmeğinin ve yurdun daşına zähmet migrasiya akımının güçlenmeğinin arasında käbir edaralarda zähmet pensiyasına çıkan önkü işgärleri işe çağırmak yalı çäreler görülýär. Bu barada kärdeşim gözölüň berjek giňişräk maglumatyny bilelikde dinläliň.
Balkanın devleti değişli idaralarındaki yağdaydan haberli çeşmenin anonimlik şertinde aitmağına göre sağlık ve bilim puğduğunda pensiyadaki yaşı ulu kadrları işe iyidine çağırıp başlaptırlar.
10 yıl odol pensiyagiden yaşı 70'den asın mugolyumlardan ve lukmanlardan bilim hem de sağlık koruş ritmiyleri bolmağında 2 yıl işlep vermeklerine soru yağırlar. Şeylelikte pensiyadaki lukmanların ve pedagogların ensemesini işe kaytardılar. Sonki 2 ayda pensiyadaki onurça adam täzeden islap başlady.
Dip yerli çeşme 10-njy fevralda habar berdi. Balkanly çeşmeler mundan öň pensiýa ýaşy dolan mugallimlere we taglyk işgärlerine işlemäge ruhsat berilmänligini, olaryň işden çykmagy talap edilip, ýaş kadrlaryň zerurlygy bilen düşündirilendigini bellediler. Türkmenistan'ın büdjet edaralarında dören kadrlar yetmezçiligi, resmi derecede boyun alınmayan uzağa çeken iktisadi çökkünlülüğün ve iladın durmuş derecesinin pese kaçmağının arasında yüze çıktı.
Balkanavatta 25-50 yaş aralığındaki lukmanların, şepaat uyolarının ve muallimlerin tas ehlisi daşarı yurtlara, Rusya, Germanya, Polşa yağlı devletlere gittiler ya da gitmeğini devam ettiriyerler. Bu bolsa onsuzam yetmezçiliğe diyen medisina ve bilim işgärlerinin sanının göz görtülü azalmağına getirdi.
deyip yerli çeşmə etdi. Xüsusən də bilim edaralarında muğulliyumlar yetməzçilik edər yerli həkimətlər çəri örməyə məcbur olub, pedagogiki oku caylarında bilim alyan studentləri oqutmaq işinə çəkmək çərətinə həmsər edərlər deyip yeni bir çeşmə etdi.
Balqın Vilayət Bilim Müdürlüğü Bilim Ministerliğindən Amanki Kilov və Beki Seytakov adındakı muğulliyumçilik məktəblərində bilim alyan Balqınlı yaşları və Maqtumulu Universitetinin 2-ci və 3-cü yıl taliplarını okuvları kutoryansa, iş tecrübeti hükmünde isletmek doğrudu. Yönü onun bu xayisleri kanaatlandırılmadı.
Deyip çeşme gurrun verdi. Şeyli de Balkanlı çeşmelerin sörlerine uretiyevitin energetika puğdağında qad ve ağız su idaralarında avtotransport hizmeti kerhanalarında yeti kadr yetmezçiligi dörəbdir. İşten gidiyenlerin sani ay sayın köpölyer deyip çeşme 10. fevralda etdi. Adatlı'n xabarçıları Türkmenistan'da sağlık bilim işarlarının, harbilerin, kuruluşukçuların hem beylaki kadrların işten çekilmek bilen bağlı yağdayların köpölyendiğini sonku 2 yıl veri iyidigi derli xabar veriyarlar. Ama Oların sözlerine göre şuyulun başından veri kadrlar yetmezçiligi hasta köp gözü iyiler. Büdcet işgarlarının eline düşen orta çaylık 2000 manat tövrüğünde olup bu Merkezi Bankın kursu önce 571 Amerikan dolarından tekel kovrak, Karabağların nırhı önce 100 Amerikan dolarına beraber. Yurtta haritler ve hizmetler kımmatlı yarka hükümet ilad için önden olan sosyal yenilikleri yatırdı. Şuyul odalkı yıllardan tapağıtlılıkta aylıklar hem pensiyeler 10% yokurlandırılmıştır. Livap vilayetinin muğulliyumları hem yaşayış derecesinin pethelmeğine deyren yerler. Adatlık radyosulen gepleşen yerli muğulliyumlar işlerini taşlap, dışarı yurtlara gitmeği meyil edenliğine gürrün verdiler.
Üstümüze yüklenen tölöksüz borçların sanı gün sayın artyarı. Etrapta dəhmet çeken bolsan hepte de ağzından üç gedek diyen yalı pahta gitmeli. Tədi yıldan əhli zatlar qımmatladı. Aylıklar hem indi götürülmeyer. Mal qaramı satıp daşır yurda işe gidecek.
Deyip köyten dağlı muğullim aytti. Livabın darganatı etrafında işleyen yaş muğullim. Qoşmaça sağıd alıp işlete de aylığına gün görüp olmayanlığını gürrün verdi. Uzak etraplarda muğulliyumların azlığı için aylığına qoşmaça pul qoşulup berliyerdi. Heptelik 36 sağıdtın artık sağıd alıp bolurdi. Ama hedirki yaşayış derecesinde qazancın imeti zordan yetiyer, deyip muğulliyum aytti. Adatlı'n havarçası bilen gürleşen yeni bir livaplı pedagog özünün yokarı dereceli muğulliyumdığını ve aylığının yokarı hesaplanyanlığını ama onun günü görmeyi için yetmeyenliğini aytti.
Aylığım 3300 manat. Bir heptede bu pul yok bolyar. Hükümet nire əsər edýär? Onsuz hem durmuş qımmat. İndi aylıkların yokurlandırılmağı hem yatırıldı. Bu siyaset adamları xorlayar. Hükümetin havari yok mu?
Livap vilayetinin bilim müdürlüğündeki yağdaydan xabarlı çeşmeler, vilayet resmilerinin muğulliyumların arasındaki neyililikten xabarlıdığını, ama onu bilim ministerliğine yetirmek belede dursun, yağdayı hatta ağdamağın hem qadağın edilyenliğini aittiler.
İdarada aylıkların kaldırılmayacaktığı hem de muallimlerin işlerini taşlap gitmekçi bolyandıkları hakkında edilen özarı gürrünlerin binanın çağında edilmediği tavşırıldı. Bolyan panikanı merkeze yetirmekten geçen. Hatta gürlüşmeyi hem qadağın ediyerler. Beyle gürrünleri merkeze yetirmek qadağın deyip yığınakta başlık bize aittı.
Deyip çeşme anonimlik şertinde gurrun verdi. Ol Türkmen Aval şehrinin çayında 41 tane mektebin bardığını ve her mektepten şu yılın başından veri adından iki adamın işten çıkanlığını gurrun verdi. Azatlık Radyosu Livap Vilayetinin Bilim Müdürlüğünden ve Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğinden resmi görünüşte tesvir alıp bilmedi.
Aşamatta sunot işerlerinin ve sosyal ulgumlarda köp sanlı followeri yani idarlayıcısı olan bloggerlerin köpüsünden daşarı yurtlardaki Türkmen aktivistlerinin yurttaki korrupsiya, işsizlik, hakimiyetlerin edenetliliği baradaki çıkışlarına karşı malumatları paylaşmak talep ediliyor. Paytaxtın güç qullukları bu malumatları paylaşmaktan yüz ören rayetleri aktivistlerin fikirlerini, malumatlarını qoldamakta ayıplayarlar. Bu yağdaylar barada bloggerlerin ve kanun qoruyucu idaralardaki çeşmelerimizin bir neçesi Adatlık Radyosu'nun paytaxtdaki habarçısına gurrun berdi.
Häzir güç qullukların işgärleri köp sany ýazyrlaýjysy bolan bloggerlere we sunat işgärlerine aktivistlerin paýlaşan maglumatlaryny reddedip, ýurtda hem zadyň gulaly gullukdygy barada video paýlaşmagy talap edýärler.
deyip çeşmemiz aytdı. Çeşmelerimiz bu talabı sunot işerlerinin ve blogerlerin hemmesinin dälde dine käbirlerinin kabul edýändigine aýdýarlary. Sunot işerlerinin ve blogerlerin arasında bu talabı berjay etmegi reddedip meni aradan ayrın. Men öňüm, häzirim siýasy meselelerde gyrada durup syn etmegi sayladym diýenler hem bar. Çeşmelerimizin ve bu ýagdaýlar bilen ýüzbe-ýüz bolan sunot işerlerinin ve blogerlerin bir näçesiniň sözlerine göre güýç gullukları talapdan ýüze ürýänleri gorkuzmalara sezewar edip, olary para bermäge mejbur edýärler.
Men daşary ýurtlardaky türkmen aktivistleriniň aýdanlaryna garşy çykyp biljek däl diýenimde, onda olar güýç gullukları maňa "Senem, soldatlary goldaýaňmy?" diýilen basyşlary edip başladylar. Soňra olar maňa 2000 amerikan dollaryny bermegi soradylar. Olardan gutulmak üçin sorulan parany bermäge mejbur boldum.
Deyip aşşavatlı bir blogger anonimlik şertinde xabarçymyza gurrun berdi. Dünyanın iň bir yapyk ve repressiv ýurtlarynyň biri hasaplanylan Türkmenistanyň häkimetlerinden bu ýagdaýlar boýunça resmi tesbir almak başartmady. Türkmenistan yıllar boyu özgü pikirlige bolan çıdamsızlığı bilen tanalýar. Ýurdun içinde raýatlaryň söz azatlygy çäklendirilýän mahaly türkmen häkimetleriniň daşary ýurtlardaky türkmenistanly aktivistleriniň çykyşlaryna ve özgü pikirlerine bolan çıdamsızlygy hem artýar. Muňa soňky ýyllarda, hususan da 2023-nji ýyldan bäri Türkiýede ve Russiýada ençeme türkmenistanlygynyň şol sanda aktivistiň ve blogeriň zor bilen ýitirmedilip, soň Türkmenistana alınıp barylmagy hem şaýatlyk edýär. Olaryň arasynda Farhat Meymankulyýew, Mälikberdi Allamyradow, Rowşan Gylyjow, Döwran Imamow, Maksat Baýmyradow, Serdar Durduliýew ve Merdan Muhammedow dagy bar. Olaryň bir näçesiniň ikwaly häzir çenli näwelli bolmonda galyary. Bu raýatlar Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklar, giň aýran işsizlik we korrupsiýa ýaly meselelere ünsüp çekip, sosial ulgamlarda çykyş edipdiler. Sinçiler soňky ýyllarda ýurtda bir tarapdan raýat işçiligi artsa-da, beýleki tarapdan esasy azatlyklaryň häkimetler tarapyndan basgylanmagynyň hasda çuňlaşyp dowam edýändigini aýdyp gelýärler. Olar muny ýurt içinde we ýurt daşynda özgü pikirlige garşy repressiýa basyşyň saklanyp galýandygy bilen düşündürýärler.
Gepleýär adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Türkmenistan'da devam edýän ykdysady kynçylyklaryň çuňlaşyp, ýylatyň güzaran ekleniginiň agyrlaşmagynyň arasynda meçitlerden kömek soraýan raýatlaryň sany gözgörtüli köpeldi. Bu ýagdaýlar barada maglumat berýän ýurdun din wekilleriniň bir näçesi hökümetiň cezalandyrmalarından howatyr edip, bu raýatlara köplenç kömek berip bilmeýändiklerini aýdýar.
Taptan ve dürdün düşen ýylat döwlet tarapyndan hiç ýyly kömek bolmaýanlygy üçin paýtagda yerleşen meçitleriň imamlarından ve guruply adamlar tarapyndan hayır sahawat, insanperwerlik niýeti bilen meçidiň ammarçysyna Türkmenistanyň müftüsi tarapyndan bellenýän dindara tapşyrylan puldan sadaka kömek sorap ýüz tutýar. Bu adamlaryň sany soňky bir näçe aýyň dowamında juda artdy.
Deyip paýtagtyň dini edaralarynyň birindäki din wekili anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda ol meçitleriň jogapkär din wekilleriniň, şol sanda ruhanlaryň ilata pul we iýmit kömegini bermäge mümkinçiligi bar hem bolsa, ýüz tutup gelýän raýatlara kömek bermekden köplenç saklanýandygyny aýdýar. Din wekilleriniň bir näçesi anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatlarynda muňa hökümet tarapyndan cezalandyrylmak baradaky howatyrlanmalaryň sebäp bolýandygyny nygtady.
Munun sebäbi hökümet ilata kömek bermeýän wagtynda meçidin ruhanylarynyň garyp düşen hojuluklara maddi ýardym bermegi, dini edaranyň awraýynyň artmagy, sol bir wagtda hökümetiň awraýdan düşmegi bilen bagly. Häkimetdäkiler muny özleriniň häkimetde galmagyna hop awandyrýan çäri hükmünde häsetlendirýärler.
Dip paýtagtyň meçitleriniň biriniň işäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol hökümete bu barada habar ýetse, onda din wekilleri bilen bilelikde dini guramalara şol sanda meçitlere adaty hayır sahawat, insanperwerlik kömegini beren telekeçilerin dürlü aýyplamalar bilen jazalandyrylýandygyny hem aýtdy. Türkmenistanda raýatlaryň şol sanda telekeçileriň öz başdak guramalaşdyrýan hayır sahawatlary, insanperwerlik kömekleri Berk döwlet gözäwçiliginde saklanýar. Ýatlasak 2020-nji ýylda ýurdun gündogor sebitlerinde turan we onlarça adamyň ölümüne sebäp bolan harasatdan soňky dikeldiş işler boýunça Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryna döwletiň adyndan ejir çekenlere ýardym bermek sorulypdy. Şonda türkmen häkimetleri berilecek ýardymlaryň telekeçileriň adyndan däldi, diňe döwletiň adyndan gowşurmaga ruhsat berilecekdigini aýdypdylar. Atlyk paýtagtyň din edaralarynyň şol sanda meçitleriň wekilleriniň beýan eden ýagdaýlar barada aşşamadyň din edaralarından resmi tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda yıllar boyu dowam edip gelýän ykdysady kynçylyklaryň çuňlaşýandygy we halkyň durmuşunda munyň agyrsyny gün sayyn has köp görse bolýandygy barada Azatlygyň ýurdunyň dürli künjegindäki habarçylary aýdyp gelýär. Ýanwar aýynyň 1-nji 10 günlügünde ýurdunyň gündogor günorta sebitlerinde jaý kreýini tölep bilmän üýsiz galan adamlaryň köpelýändigi, olaryň ençemesiniň howanyň temperaturasy gijelerine minus 1 gradusa çenli soýan günlerde sowukda goronmak we aman galmak üçin meçitlerin gonumçylyklaryň sadaka berilýän mehman jaýlarynda ýatyp turýandygy barada habarçylarymyz maglumat berdi. Türkmenistanda raýatlaryň bolalyn we asuda durmuşda ýaşaýandygyny ýyg-ýygdan tekrarlaýan türkmen häkimetleri we metbuat serişdeleri ykdysady kynçylyklar boýun alyp, onuň ilata ýetirýän täsirleri barada asla gurrun gozamaýarlar. Ýurtda güzeran eklenji ýaramazlaşyp, garyplyk derejesindäki adamlar sany baradaky statistika hem ilat köpçülüğüne yetirilmeýär. Bu ýagdaýlar barada resmi metbuat hem dymýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.